الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد درس الاستعانة بالصلاة والسلام بالحديث هذا حديث بزن قلب شيرنا كن شلك كبر دواء بعمر صلى الله عليه وسلم شو هكين أشي هم بعمر صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزداروا نعمة الله عليكم. اتفقنا على بو حديث بزن بخاري خام مسلم جين تغمد كلا حديث صحيح حديث لردن بلوب ترين ده أبو هريرة اسملة صحابة دان رواية خلانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايتت انظروا إلى من هو أسفل منكم قراغزدي وزننن تورن بولان كشلرگا دي Әмма да ләкин валя танзуру иля мән хуа фауқақым. Ләкин де қарамағызды өзігізден үстін болушыларға дей. Бұдай нәрсәдей Аллах берген неғмәтлеріне кемсітіп қарамасқа ердем итер дей. Нәрсә деген сөз бұл. Біз біләбіз тұрмышта кішілер бір-бірсіміне айрылып тұра. Кімдір бай, кімдір фақир, кімдір сәләмәт, кімдір ауырту, кімдір ғилімлі, кімдір надан. Шолай бет, кішінің шушындай дәрежелері түрлі. Хам, мина шушы кішінің дәрежесі түрлі болғаны көре, кішілер арасында түрлі проблемалар шыға. Талашлар, ғызғышлар, емі? Мәселен, фақир кіші гіл күншілі байны. Не үшін ол бай яшы, әмін фақир яшынды. Не үшін ол дей, яқшы машинада ерімді, әмін шірі біткен копейкада ерімді. Яки анда Олды үш этажды яқшы еді әтірады. Әмінім енді, ярты емінді, жүресінің бітті енді дей. Не ішінде Аллах тәлі аңа бере, әмінға бермейді. Гіл күншіләне, гіл қалібі сақырай. Неше бұл яқшы яшынсын, әмін хаман шулайын ашар яшын. Яки қарида сау сәләметтігі егіріп ерген кішілерге емін. Әмін хаман аяғым азарланымды, аяғым ауыртады. Не ішінсін, шулай дей, мына ғадилсізлік дегіл Аллах тағаланың шушы неғметіне бергеніне риза туын. Әмма да ләкин пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям мына шушы дүниеуи мәсьәләләрдә шундый кешеләргә карарга кушмый, ә үзеңнән түбән буларга кара дей. Син әле шушы ширк машинаңда йөрисең, әмма да ләкин бит әле андый машинасы да булмаган кешеләр бар. Аяклары белән генә йөриләр. Аның бит әле андый машинасы да. Әлі сен Аллах тәлі шушы фазилет берген бұл машинан бар еріп тұрға. Сау сәләмәт кішілерге қарай. Қарай дей, нешіп шуап егіріп ері дей, мұна берген екен Аллах тәлі мұна дей. Мен біт әлі дей, күшкен үске ақсап ерім дей. Әбар біт кішілер, әлі сен ақсап болса да ерейсің, зарлан болса, әбар біт аяқсыз кішілер. Коляскадағына етіп ері тұран, екі аяғын кескенлер, янда аварияға шырап, ғымымен аяқсыз қалған кішілер. Нә пайғамбар сасам шулайтып өзіңнен түбәннәргә карарга куша. Син зарланасыңда, йөрәгем ауыртанда, башым ауырта дип, ә кайбер кеше Аллаһ Таала бит күзен алган мәсәлән, шулай бит? Күрә алмый Аллаһ Тааланың шушы биргән ниғмәтләрен күзсез. Гомумән, я тумыштан, я гомер үтү белән анда күзсез калган. Нә шуңа күрә шундый түбәннәргә карап, үзебезгә биргәнне шөкер итәргә өйрәтә пайгамбар сасалам. Хәм шулай Ибраһим сүрәсендә Алла субхана ва тааля әйтәш: "Ла ин шакартум ла зиннәнкум" ди. Әгәр дә ди, мин биргәннәргә шөкер итсәгез ди, зарланмасагыз ди, шөкер итсәгез, мин сезгә тагын да арттырырмын ди нимәтләремне ди. Әгәр дә безгә Аллаһның нимәтләрен артуын теләсәк, бит яктан да, дөньяви яктан да, сәламәт яктан да без шөкер итәргә тиешбез. Әмма дә ләкин Аллаһ тәала дәвам итеп китсә, әгәр дә инде дә ризасызлык белдерсәгез, ди күфрлек кылсагыз, ди газабымны арттырамын, ди. Нә безнең битте хәзерге проблемаларыбыз, нә шушы шөкерсезлек зарлану аркасында. Әгәр дә без үзебездән түбәндә булучыларны карасак, нә бит инде бар име Африка дәүләтләрен, анда бит ашарга бер нәрсә юк, анда балалар сүйәк белән иттән генә торганда бететтеге анатомияны өйрәнеп булган тәненә карап бөтен нәрсәсе күренеп тора. Чөнки ашарга юганда шуңа хәтле фәкыйрьлек яш, шушы әчлектән алар шуңа хәтле ябык, ә безнең алхамдулла, без анда сүтәлләребез сыгылып тора ризыктан. Ә без һаман зарланабыз. Анда көршіден яқшырақ юртта яшесебіз келе, көршіден яқшанда машинада юрсебіз келе, вил ярышабыз, кредитқа, судыға, рибаға кіріп атып шумып, ине ремонтлатабыз. Хотя ол бик идеальный состояниеда тұрар үшін. Әмма ләкин көршіден яқшырақ боласыбыз келе, көршіні кебет мен яқшы, яқшы қолайдан тышланған. Әмма ләкин біздің нәрсә күншілігіміз, нашушы бізді уздырмақшы бола. Анда жүріп тұрған яқшы машинабыз бар, әмма ләкин бізге нәрсә достымнан яқшы болып көрінесім келе. Әпенже рибаға кіріп анда әжетке шумып, тағын да яқшырақ машина алып, уздырасыбыз келе. Әмма ләкин мына бұндай күншілік, мына шыншындай яшайыш, ол пайғамбарымыздан дұрыс түгел дей. Ол дей, түбәншілікке қараға тиешпіз дей, өзімізден түбән болған кішілеріне дей. Аллах тағаланың нигметтеріне кемсітіп, қарамасқа ярдәм етеді. Әгер де мына шушы кішкене ғана хадис, әмма көп проблеманы шешерге ярдәм етер, шушының белән яшасак, біз қазіргі күнде болған бүтін нәрсеге де шүкір етіп, Аллах тағала рахметлі болып яшар едік. Мына біздің бүтін қазіргі күнде проблемаларымыз мына шушы діннен ирағаю, пайғамбар салсаның уасиятынан ирағаю арқасында келіп шығайынды. Егер де мына шушыларны біз аңлап, фикірлеп, ғамал қылып яшасақ, Аллах тағала нәрсе дейді? Нигметтеріңізді арттырамын дейді. Солай ма? Тағын да үстә бирермен дейді. Шуңа күрә мен шушы пайғамбар салсаның уасиятын истә тотып, күншіленмеше өзебездән түбән дәрәҗәдә булучыларга карап яшәргә насыйп әйләсен. Бу дөньяви мәсьәләләргә килде. Әмма дә ләкин ахирәти мәсьәләләргә килгәндә киресенчә буларга тиеш. Мәсәлән, Аллаһ субхана Куръанда әйтә иш: "Ва тасабаку бил хайрат" ди. Изге гамәлләрдә ярышыгыз ди. Мен монда инде без ярышырга тиешбез. Мәсәлән, кардашыбыз беләбез икән, бик каты изге гамәлләр кылайма. Бір кішіге де йоқ деп айтмай, келген сайын ярдәм етерге тырыша. Біз бұл уақытта таңны да уздырып, уздыруға тиішпіз, бұлдыра алғанша. Неге мүмкіншілік бар кішілерге ярдәм етерге тырышуға. Мәселен, қардашыбыз біле екен, мәселен, Құраннан ум сүре, қара мен бүді яқшырақ болуға тиіш. Аллаһ тағала бит айтты, ізгі ғамалдарда ярышырға қошты. Мен де 20-ні яқтаймын әлі деп, ләкин ихластан болуға тиіш. Кішілер арасында мақтаныр үшін, теге дан қазаныр үшін түгел, ә ихластан, теге изгілікте ярышыр үшін бұларға тиеш. Мына бу ахират ішінде инде, изгілікте инде біз ялқауларға, анда ғафил кішілерге қарарға тиеш түгелбіз. Керісінше бұларға тиеш біз инде. Өзімізден үстегілерде болғанға қарап, аларны ярышырға, озып кетерге тиешпіз. Мәселен, білеміз екен, бір юмарт кіші, ол бит фақирлерге ярдәм итә, бик күп садақалар бирә. Без тагын да уздырырга тиешбез, тагын да аннан күбрәк садақа бирергә тырышырга тиешбез. Без беләбез икән, бер кеше анда арабча Коръанны матур итеп укыйма, без тырышырга тиешбез, өйрәнеп, аннан да матур әйтеп укырга, тагын да мәгънәләренә төшенеп өйрәнергә тырышырга тиешбез. Аңладыгызмы? Дөньяви мәсьәләдә без түбәнчелек, түбән үзебездән түбән кешеләргә карарга тиешбез. Ә ахирәт мәсьәләләрендә тақвалырак, гылымлырак, изге ғамәлләргә омтылган кешедән, зуррак кешеләрдән карап, аларга омтылырга тиешбез. Аларны үрнәк итеп алып, әле узып та китергә тырышырга тиешбез. Менә бу ахират мәсьәләсендә, шушындый иманыбызны куатлый торган мәсьәләдә киресенчә булырга тиеш инде. Дөньяви мәсьәләдә түбәнгә карарга, ә изгелек, яхшылык ғамәлләрдән үзебездән өстен ғамәлләргә карарга тиешбез инде. Менә шушы бүгенге дәресебездә шушы кішкене ғана хадис болса да, әмма да ләкин инде өзіне тирән мәғнаға ие болған хадис болды. Һәм Алла субханаһу ва тағала бізге тауфик берсін, шушы хадис белән аңлап, фикерләп, шуның белән яшәргә. Субханаллаһи ва бихамдиһи, әшһәду ан ла илаһа илля анта, астагфируха ва атубу илейк.